til at få et mere klart billede af, hvad det egentlig er, der sker. Få et billede af, hvad livet er, og hvad det levende væsen er. Der vil jeg altså gerne nu begynde med det første symbol. For se, kan I se det? Er det godt nok slå jer? Ja. At se livet, det er jo ifølge Martinus' analyser evigt. Og der er det at sige til det, at hvordan skulle livet være opstået, hvis ikke det var evigt? Inden for den materialistiske videnskab, der ved alle og enhver, at noget ikke kommer af ingenting. Ligesådan som man ved, at der ikke er noget, der kan blive til ingenting. Enhver form for energi, den er der, og den kan omformes, men den kan ikke tilintetgøres. Og derfor er det i virkeligheden ganske logisk, at det vi kalder livet, det er ikke noget, der opstår. Det kan ændre form, det kan ændre udtryksmåde, men det er ikke noget, der opstår. Det er, jeg vil sige det på den måde, at livets princip, det er gældende i hele universet. Og det er det vil igen sige, her har Martinus et symbol, som i virkeligheden viser, skal vi sige, hvordan hele universet analyseres ud for et menneske, der har en helt anden måde at se på, som ved hjælp af intuitionen kan se lige så meget mere, end vi kan, som vi kan se mere end de mennesker, der er født blinde. I virkeligheden så, det har vi jo hørt om, at der står i Bibelen, at Gud siger, at vi skal skabe et menneske. Lad os skabe et menneske i vort billede og vort lignelse. Nu er det jo altså noget, der er, hvad skal vi sige, for en ting, en tanke, der er fortolket af et jordisk menneske. Men på en måde, det er jo rigtigt. For se, hele universet, når det er livets princip er det bærende, så vil det igen sige, at hele universet er et stort levende væsen. Symboliseret her med den stjerne, der er jeg, det samme som vi alle sammen kender fra os selv, nemlig jeg-fornemmelsen, som det inderste i os. Og så er det i virkeligheden sådan, at alle levende væsener, lige meget om det er planter eller dyr eller jord, mennesker, vi er alle sammen en del af denne guddom. Hvis man siger det meget fint, kan man sige, at vi er en livskvante i guddommen. Og det vil igen sige, at vi, vort liv, er lige så evigt som guddommens. Og der vil jeg gerne lige definere se evigt. Det er ikke en meget lang tid. Evigt, det er noget, der ikke har begyndelse, det er noget, der ikke har ende. Det er det, jeg kalder ikke-tid. Og det er noget, som vi på det trin, vi står i vores udvikling, har mange gange har svært ved at få fat på. Vi er så vant til at se på klokken og se på uret og bedømme ting, siger det her. Tiden, det er for os noget meget nærliggende i vores daglige tilværelse. Men i virkeligheden er det sådan, må jeg få det drejet en lille smule. Tak. Og her har vi så et af disse små runde cirkler, der symboliserer et levende væsen. Og i virkeligheden symboliserer det så samarbejdet med guddommen, som foregår over hele universet. Og så har vi et andet symbol, der på en måde er der et udsnit af det der, nemlig et levende væsen. Og der kender vi jo fra os selv, vi har denne jeg-fornemmelse. Og den sidder jo ikke i lillefingeren, eller i hjertet, eller maven, eller hovedet. Det er en fornemmelse, der ligger bagved det hele. Og når vi overhovedet kan opleve tid, så er det fordi, der inde i os alle sammen er noget, der er evigt, nemlig vores jeg. Vi ved godt, at hvis vi maler med hvid farve på en hvid væg, så kommer der ikke noget billede ud af det. Altså når vi kan se rummet, stuen, hinanden her, så er det fordi, vi alle sammen danner kontraster, vi har forskellige farver, former osv. Og hvis ikke, at der var en kontrast, hvis vi alle sammen, det hele var, skal vi sige, hvidt i hvidt eller sort i sort, ville vi ikke kunne opleve noget som helst. Når vi kan opleve tiden, er det fordi, at vi inderst inde har vort jeg, som er evigt. Og modsætningen til evigt, det er timelighed. Men for at dette jeg kan komme i forbindelse med timeligheden, så har det en skabeevne, som er symboliseret her. Og så har vi resultatet, det skabte her, der består af de seks grundenergier, som vi jo nok kender alle sammen. Instinkt, tyngde, det er det, der ligger til grund for vreden. Følelse, intelligens, intuition og hukommelse, som alle er nødvendige for, at vi kan opleve livet. Men for at opleve livet evigt, så må vi være, at der er et princip, der ikke kan undværes, og det er reinkarnationsprincippet. Reinkarnation betyder genfødelse. Det vil igen sige, vi ved jo alle sammen, at vi bliver gamle, når vi bliver ældre og begynder at blive gebrækkelige, og det kan jeg snakke om for mit eget vedkommende, så er det rart at vide, at på et eller andet tidspunkt, så kan jeg slippe ud af min krop, og ikke være fængslet i den mere, og overgå til en åndelig tilværelse. Men så vender man jo altså tilbage igen. Samtidig så er det jo sådan, at hvis man i hvert eneste liv oplevede det samme, så ville det jo blive kedeligt. Det ville blive ligesom en grammofonplade, der af de gamle dages, hvor den hele tiden løber rundt i den samme rille og siger det samme. Så der sker hele tiden en udvikling og en forandring. Og denne udvikling er symboliseret på dette store symbol ved, at der er seks riger i virkeligheden, som vi passerer igennem i et stort kredsløb, der er så stort, at vi ikke kan begynde at måle det i år. Der begynder det første rige, der symboliseres med den farve, det er planteriget. Så har vi dyreriget, og her der finder vi det jordiske menneske. Vi er et overgangsvæsen. Vi har endnu ikke blevet til rigtige mennesker. Jeg læste engang en bemærkning af en mand, der hedder Konrad Lorenz, der er en af de mest bekendte dyrepsykologer, vi har. Og han sagde, at det er egentlig pudsigt. Videnskabsmændene leder med lys og lygte efter det såkaldte manglende led, the missing link, imellem dyrene og menneskene, og de er ikke klar over, at det er dem selv, der er dette manglende led, dette overgangsvæsen. Og det vil sige, som man sagde, for det rigtige menneske, det er ikke et væsen, der går ud som et andet rovdyr og slår ihjel, og det er ikke et væsen, der hader og forfølger andre. Det er et væsen, for hvem den største glæde i livet er at elske andre. Og så kommer altså højere verdener, som jeg om lidt på et andet symbol vil komme nærmere ind på. Verdener, hvor vi ikke mere har lyst til at være bundet i en fysisk krop, og hvor vi i virkeligheden forbinder os med åndelige materier. Vi er så vant til, at det kun er lige det her, der er materie. Men tanker og følelser, de er i den åndelige verden materie, altså en slags materie, bare på en anden måde, er en helt anden let konstruktion, men som, når man er i den åndelige verden, er lige så regulære et bord i den åndelige verden, føles lige så fast som et bord her. Og så vil jeg gerne bede om det næste symbol. Det er et symbol, Martinus kalder livet og døden, og som i virkeligheden symboliserer det samme, den samme lange, lange udviklingskæde, som vi så på det runde symbol til venstre. Vi ser, i mundskyld, jeg bliver siddende, men jeg har en meget dårlig hofte, så jeg kan ikke stå op. Ja, helt til venstre med den røde farve har vi igen planteriget. Så kommer dyreriget, det rigtige menneskerige, det Martinus kalder visdomsriget, der er bygget, og den guddommelige verden og særlighedsriget. Det, der sker i sådan en lang række af udvikling, det er i virkeligheden det, at det levende væsen, i stedet, som vi ser symboliseret helt det første helt deroppe, det er et plantevæsen. Det levende væsen får efterhånden en større og større evne til at forbinde sig i første omgang med den fysiske verden og sanse og opleve i den fysiske verden. Der har vi plantevæsenet, og de ser der, at den dominerende energi for plantevæsenet, det er instinktenergien. Så kommer det næste dyreriget, hvor det er det, Martinus kalder tyngdeenergien, der er den bærende. Og tyngdeenergien, den kender vi jo desværre alle sammen. Hver gang vi bliver rigtig vrede, rasende, gale i hovedet, ond, vrede for hinanden, har lyst til at slå omkring os, så er det denne her tyngdeenergi, som vi har overtaget fra dyrene, som pludselig får magten over os. Og så viser Martinus, hvordan vi går videre ind i andre og højere verdener. Vi er for øjeblikket i den sidste halvdel af dyreriet. Vi kan se, at det er delt op i to halvdele. Den første halvdel er symboliseret i hvert eneste rige af en hvid spiral. Og der har vi igen kontrastprincippet, som er nødvendigt for at opleve. Så dyrene, de kan jo ikke have ond samvittighed. En løve, der sønderriver en zebra, fordi den er sulten, den hader jo ikke zebraen. Tværtimod, den er vældig glad for at få den til middagsmad. Og den går, en løve, der gør det, den gør jo ikke noget ondt. Fordi den går jo ikke imod sin samvittighed, og den er sådan skabt, at den er nødt til at dræbe andre væsener for at kunne leve. Det vil sige, at løven i virkeligheden har en tilværelse, hvor den får opfyldt sine begær. Men så kommer udviklingen og går videre, og vi er nu nået til et trin, hvor det ikke mere er livsnødvendigt for os at slå ihjel for at leve. Vi er nået til et trin, hvor vi udmærket godt ved, når vi har gjort noget, vi ikke rigtig synes er rigtigt. Vi har oplever i virkeligheden det eneste område i hele dette lange spiralkredsløb, hvor smerte og lidelse på en måde præger hverdagen for os alle sammen. Dette område her, det er et mørkets kontrast. Vi kan se allerøverst oppe en trekant, der stiger op til et punkt med de vandrette streger. Det symboliserer mørket i tilværelsen. Og så ser vi en tilsvarende hvid trekant, der bliver større og stærkere og mere og mere dominerende for at kulminere i dette område her, som vi kalder den guddommelige verden. Og der, for at vi rigtig kan forstå det, jeg bagefter vil tale om, når vi, skal vi sige, går på sommerferie imellem to inkarnationer, der får vi lov at besøge disse riger, som vi er i gang i uendelig fjern fremtid vil blive hjemmehørende i, og jeg vil derfor lige gennemgå lidt om, hvad disse riger er. Så vi er jo alle sammen klar over, at det er, tak, at det er, det verden trænger til for øjeblikket, det er at holde fred. Det er, at vi mennesker kan lære at holde af hinanden. Fordi man kan ikke med vold og med magt og med diktatur tvinge noget menneske til at elske sit medmenneske. Ved vold og diktatur kan man dressere. Man kan dressere en hund. Man kan dressere mennesker, hvis de bliver behandlet hårdt nok. Men man kan ikke udvikle bevidsthed, næstekærlighed, humanisme og altså en høj evne til at holde af hinanden. Den kan man ikke udvikle ved hjælp af tortur, ved hjælp af diktatur, ved hjælp af påbud og love. Det er noget, der ligesom en plante må vokse og gro fra den begynder. Og dette frø er begyndt inde i os, da vi overskred tærskelen imellem det egentlige dyrerige og det område, det jordiske menneske lever i. Når derfor det her er symboliseret med mørke, så er det fordi vi i virkeligheden her lærer på vores egen krop, hvad det er, at det gør ondt. Vi oplever, vi erfarer det, der lidelser, sorger, smerter, skuffelser. Vi bliver vrede, og vi opdager efterhånden, at når vi møder mennesker, som er ubehagelige over for os, så når vi efterhånden til at opdage, at derigennem er det som et spejl, der bliver holdt op for os, og vi lærer, hvordan vi ikke skal være. Det er også vigtigt. Det er, vi vil møde mennesker, som kan lære os, hvordan vi skal være. Og flere og flere mennesker, der vokser forståelsen af, at hvis vi ikke lærer at elske vores medmennesker, så er vores menneskehed, så er alt liv på jordkloden dømt til undergang. Det, der ligger bag ved den mentalitet, der slipper atombomben og krigen og den og den kemiske krig og krig med hjælp af bakterier og sygdomme løs over menneskeheden, det er en bevidsthed, den er ikke dyrisk, for der er intet dyr, der nogensinde vil gøre sådan noget. Det er det, Martinus kalder djævlebevidsthed. Det er simpelthen dyrets instinkter, som er kombineret med den intelligens, der begynder at vokse i os, og som er i virkeligheden en egenskab, der hører til i det rigtige menneskerige. Men når intelligensen forbinder sig med tyngdeenergien, så er det, at vi får det geniale, myrdende menneske, det væsen, som ikke nøjes med at slå et enkelt dyr ihjel, når det er sulten, men som kan smide en atombombe, kan udslette en million by i et flammende sekund, hvis det vil. Det er ikke dyrisk, det er djævelsk. Det er i virkeligheden den eneste form for djævel, der eksisterer. Det er det, der råder og regerer. Det er det, som skaber angst og lidelse og smerte i verden. Det, at vi ikke, at vi glimrende kan holde ud, at vores medmennesker har det skidt, når bare vi har det godt. Men det bevirker igen, da vi jo netop lever gang efter gang, at vi efterhånden i højere og stadig højere grad får en umådelig længsel efter en verden, hvor der hersker fred og fordragelighed imellem mennesker. Og i samme øjeblik, som vi mennesker når til det punkt, at vi virkelig kan elske vores medvæsener, som vi elsker os selv, ja, så vil vi opdage, at så får vi nogle evner, som vi ikke har haft før. Vi får pludselig kontakt med den energi her, der hedder intuitionsenergien, og vi vil komme til at opleve noget, der er lige så skelsættende i vores udvikling, som det er skelsættende for et lille væsen at blive født og komme ud af sin mor og opleve dagens lys og begynde at finde sig til rette på det fysiske plan. Derfor har Martinus kaldt det for den store fødsel. Det er fødslen ind i det rigtige menneskerige. Og jeg vil lige her citere, nu ellers kan finde det, noget han skriver. Han har jo i fjerde del af hans store værk, der hedder Livets Bog, eller Det Tredje Testamente, der har han i et stykke, der har nummer 1552, der definerer Martinus, hvad det vil sige, at mennesket, som han udtrykker det, går over fra at æde af kundskabens træ, sådan som der står om i Det Gamle Testamente, til at æde af livets træ. Og så siger man, skriver Martinus, det vil nemlig sige, at det er at leve og arbejde sådan, at dette liv og arbejde, det bliver til et kærtegn for den samlede menneskehed. At begære det, at finde glæde i at indvise sit liv og sine kræfter til denne manifestation, så det er at nyde af livets træ. Det er det samme som virkelig at leve. Det er at være et med Gud og blive til mennesket i Guds billeder efter hans lignelse. Og lidt længere nede i det samme stykke, der omtaler Martinus, at dette virkelige liv, det begynder med oplevelsen af det, jeg talte om før, nemlig den store fødsel, hvor altså vi oplever en udvidelse af vores bevidsthed, der er lige så skelsættende, som når et barn bliver født og kommer ud af livmoderens mørke og kommer ud i den fysiske verden og skal begynde at tilegne sig denne fysiske verden. Og der skriver Martinus videre, efter denne oplevelse eller denne indvielse, så lever det væsenet vågent og dagsbevidst, både i den åndelige verden, samtidig med, at det med sin vågne dagsbevidsthed oplever på det fysiske plan. Og så fortsætter han i det næste stykke, nemlig 1553, der siger han, at dette første riges oplevelsesevne, det bliver endnu for en stor del på det fysiske plan. Og han, nu har jeg ikke skrevet det her, men han bruger til sidst det udtryk, at ligesådan som det jordiske menneske for øjeblikket oplever helvede på det fysiske plan. For det er et helvede, når børn er angst for atombomber. Det er et helvede, når der er krig og diktatur og tortur, sådan som det foregår faktisk hele verden over. Ligesådan som mennesket nu oplever helvede på det fysiske plan, så vil vi komme til, stadig på det fysiske plan, at opleve himmelrige. En verden af næstekærlighed, af kunst, af skønhed. En verden, hvor hver gang vi møder et andet væsen, så oplever vi, at vi møder det væsen, som vi elsker højst. Tænk, hvilken glæde det er, at lige med hvilket væsen vi møder, føler vi fryd og glæde ved at møde dette væsen. Og denne, det er igen et, hvis vi skal begynde at tale i tid, så er det en meget, meget lang epoke. Men selv her er der en lys og en mørk cirkel. Selv her gør kontrastprincippet sig gældende. I hele den første halvdel af dette rigtige menneskerige, vi bliver hjemmehørende i, fortæller Martinus om, at der fryder man sig. Man lever altså i dette jordiske himmeri, men man bliver ikke mere, man er ikke mere mænd og kvinder, som vi er det nu. Kristus sagde jo om sit rige, og det er det rige her. Han sagde, i mit rige tager man ikke til ægte. Der får vi større i højere og højere grad til evnen til at gå ind i den fysiske verden, når vi ønsker det, materialisere os ind på det fysiske plan. Det vil sige, at man skal ikke først ligge i vugger og gå i skole, man materialiserer sig ind, i, så man kommer ind i sin blomstrende ungdom, i sin blomstrende, som det man allerhelst vil. Og når man ikke bryder sig om det mere, så trækker man sig ind i den åndelige verden. Men til at begynde med, kan man ikke det selv. Og det er altså under tilegnelsen af de evner, at, det opfylder alle vores ønsker, alle vores begær. Men når man tilpas længe har fået sine ønsker opfyldt, så begynder man at ønske at gå videre. Så begynder man at ønske at vokse videre. Og selvom det her, det også er angivet som en mørk, med en mørk cirkel, så er der ikke tale om oplevelse af smerte og lidelse i den verden her. Udviklingen videre, den foregår ved, at man i stadig højere grad indstiller sig på livet i den åndelige verden. Det begynder med, at man i højere og stadig højere grad, i stedet for kun at spise frugter, som man gør det her, begynder at kunne klare sig med at trække vejret. Man, ligesom vi nu, er et væsen af vand, fordi vores krop rummer jo 80% vand, vi efterhånden går over til at blive et væsen af luft. Igen overgangen til en tilværelse, der helt er frigjort af den tunge materialistiske verden, vi lever i. Vi går ind i visdomsriget, og der er den kulminerende energi, intelligensen. Den er kun i første trin for opadgående her. Det vil sige, at der bliver væsenet for en intelligens, som vi faktisk endnu ikke er kloge nok til endda at kunne drømme om. De væsener, der lever der, står i levende forbindelse med de væsener, der er hjemmehørende i den guddommelige verden. Og de idéer, der opstår her, bliver faktisk udført som modeller i åndelige materie her. Og her bliver de planer til, der skal skabe nye kloder, nye menneskeheder, nye dyrearter, nye plantearter. Det vil sige, at her arbejder væsenerne videre på det højeste udviklede plan, man kan tænke sig. Og i den guddommelige verden når væsenerne til den højeste udfoldelse af lys og næstekærlighed, af bevidst samliv med guddommen. Og dermed kommer noget, som det er svært for os at begribe. Så når vi når til det fuldkomne, når vi når til kulminationen, så kan man ikke komme højere. Men der vil det i virkeligheden sige, at det at leve bevidst sammen med guddommen, vi bliver klar over, at hvert eneste levende væsen er en repræsentant for denne guddom, og at hver gang vi møder et væsen, så møder vi i virkeligheden en lille manifestation af guddommen. Vi lever dagsbevidst sammen med Gud der, men det bliver efterhånden noget, som vi ikke kan lade være med. Det vil sige, det bliver noget, der er lige så kommer af sig selv, bliver en automat funktion, lige sådan som det, at vores hjerte slår nu. Det er ikke nogen livsoplevelse. Det er nødvendigt for at leve. Men vi får jo ikke noget. Det er jo ikke spændende, at hjertet slår, og blodet løber, og maven fungerer. Det mærker vi jo ikke noget til, så længe vi er raske. Og der vil det så sige, at der begynder den næste energi, nemlig hukommelsesenergien, at få en sådan kraft i vores bevidsthed, at vi ikke alene kan huske med som altså for øjeblikket er vores hukommelse meget dårlig. Hvis jeg kan spørge en af jer, hvad gjorde I i går klokken 10:55, så tror jeg ikke, der er ret mange, der kan sige det helt nøjagtigt. Medmindre de har en så skrab timeplan, at de af en eller anden grund kan huske det. Jeg kan i hvert fald ikke sige det nøjagtigt. Der til gengæld, der er hukommelsen så overvældende, at man kan huske helt tilbage, hvor man var plantet og træ i skoven. Man kan huske, da man var dyr. Man kan huske, da man var jordisk menneske. Man kan huske sine alle disse millioner af livsoplevelser igennem disse riger her. Og mens man her levede dagsbevidst sammen med guddommen, bliver man på en måde her herre i sit eget univers. Og så når vi så ser, det vil sige, at man har alle sine erindringer, man husker det alt sammen, men man har trukket sig helt ind i sin egen bevidsthed. Man kontakter egentlig ikke andre mennesker, men man får lov til at opleve, hvad det vil sige at være en guddom i et univers. I det, den verden, man har bygget op gennem et langt kredsløb, det bliver den verden, man hersker og råder og regerer i som en guddom. Alt, hvad man husker, det stråler i et lysskær. Allerede nu er det sådan, når vi tænker på vores barndomsoplevelser, så selvom de måske var lidt smertelige, så står de dog for os i et vist lysskær. Men der, Martinus bruger udtrykket guldkopier om det, fordi al smerte er udrenset. Vi ved, at alt, hvad vi har gennemgået af lidelse, er i virkeligheden en skole, vi går i. Det, der lærer os liv efter liv at blive til rigtige mennesker. Det vil igen sige, at her når vi altså til kulminationen, og der har vi i virkeligheden slidt alle de sanser op, som vi har brugt. Vores evne til at opleve livet igennem de sanser, vi har tilegnet os, den er slidt op. Og så vender vi os til vores indre verden, og ved der at kunne huske en tilværelse på det fysiske plan, der danner en kontrast til livet på det åndelige plan, så vender det, og så vil det sige, at så kommer det til at stå i et tiltrækkende og vidunderligt lys for os, og der opstår igen et begær i det levende væsen efter igen at få evnen til at danne sig en fysisk krop. Og så begynder det forfra, som vi ser derhenne. I virkeligheden, så er den energi, væsenerne udfolder i salighedsriget, det er i virkeligheden den energi, der ligger til grund for alt det, vi kalder den materielle verden. Se, disse væsener er ikke bevidst i den ydre verden, ikke engang i den ydre åndelige verden. De er inde i deres egen verden på grund af de talentkerner, som de har med sig fra disse tidligere liv her, så begynder de igen, uden at egentlig, altså ganske automatisk, at kontakte den fysiske verden. Og det er den energi, der for eksempel ligger bag ved solen, der udstråler lys og varme. Det er den energi, der ligger bag ved atomets bevægelser. Det er den energi, der gør, at vi har det, vi kalder en mineralverden, at leve, som er basis for det liv og den tilværelse, vi har her på jordkloden. Og så begynder man igen, så begynder væsenet igen at opbygge sine evner. Så ser vi altså, at efterhånden, som det udvikler denne evne til at forbinde sig med den fysiske verden, så har vi for eksempel som en slags overgangsfænomen isblomsterne på ruden, hvor vandets krystaller viser altså et væsen, som har sin dagsbevidsthed inde i særlighedsriget, som stadigvæk har hele sin dagsbevidsthed på det åndelige plan, men som ubevidst, båret af den voksende instinktenergi, begynder at kontakte den fysiske verden. Og så har vi først, når den grænse overskrides, vi ser herhenne den brede streg, så glider vi ind i et nyt spiralkredsløb. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Se, her har vi igen dette kredsløb, og det svarer til det, vi ser på symbolet her. Det er det sted, hvor vi befinder os i det kredsløb, hvor det jordiske menneske er, og hvor vi virkelig er det, som Martinus kalder et universvæsen. Men for at vi kan eksistere, må vi have en krop. I kroppen har vi organer, som også er levende væsener. De er bygget op af celler. Har man set en celle under et mikroskop, så ved man, at den allerede har begyndt at udvikle evnen til at have organer. De kalder det godt nok organeller, når de taler om det, videnskabsmændene, men de, har man set det liv, der fungerer der, så ved man, at en celle er et levende væsen, som igen er bygget op af endnu mindre og stadigvæk mindre livsenheder. Men vi lever jo ikke i noget ingenting. Vi lever i et univers. Vi lever på en jordklode. Og der kommer det, som kan være mærkeligt, at denne jordklode også er et levende væsen. Vi er karmatisk bundet til den. Vi har engang været organer i jordkloden. Vi er organisk. Vi er altså karmamæssigt bundet til den jordklode, vi lever på nu. Og den gennemlever igen et spiralkredsløb med principielt de samme grundenergier, som dem vi gennemløber. Og jeg spurgte engang Martinus, og jeg sagde, hvordan i alverdens rige og lande bærer jordkloden sig ad med at opleve dyreriget. Den har ingen fødder at sparke med, den har ingen knyttede næver at slå med, den kan ikke gå ud på rov. Og så sagde Martinus, at der er en rytme i spiralkredsløbene, hvor vi i virkeligheden på en måde danner toppunktet, det han kalder universvæsenet. Der er ikke noget væsen, der bliver stærkere involveret i den fysiske verden, end netop vi mennesker. Jordkloden oplever de samme principper, men af åndelig vej, af tankemæssig vej. Og begynder i virkeligheden at bygge op et nyt system af organismer, der bliver til klodevæsener, solvæsener, mælkevejsvæsener. Og i næste trin har ved man, at man har store grupper af mælkeveje, og der er vi tilbage her. I virkeligheden så er disse væsener her opbygget af uendeligt målt med jordisk målestok, uendeligt små mælkevejssystemer. Og så kan man så spørge, hvad skal vi bruge det til? Hvad kan vi bruge det til? Og nu vil jeg gerne bede om det næste symbol. Der vil jeg igen tage det levende væsen. Så vi er jo så bundet til den fysiske verden, at mange af os har meget svært ved at forestille os, at en tilværelse er mulig uden den fysiske krop, vi har. Når vi prøver at tænke os, hvad det er at være uden vores arme og ben, altså uden kontakt med den fysiske verden, så er der mange, der ikke rigtig kan forestille sig, hvordan det går til. Og så vil jeg igen lige gennemgå, der har vi jeget, det evige jeg i det levende væsen. Og så er der noget, som vi kan ane det for dette symbol, det er denne violette farve her. Det er det, Martinus kalder moderenergien. Men der er noget, vi slet ikke kan se, som han taler om i 6. del af livets bog, som overgang imellem X1, altså jeget, der er der absolute stillhed. Der er der noget, han kalder de guldtrådene, de gyldne tråde. Og det er i virkeligheden det samme, som han kalder urbegæret. Det levende væsen har jo ikke nogen fornøjelse af at være et levende væsen, hvis ikke det kan opleve livet. Det vil sige, at lige så evigt som vi har et jeg, har dette jeg og har dette væsen et begær efter at opleve livet. Og dette begær, dette urbegær efter at opleve, det kun går sammen med moderenergien om at skabe den fysiske verden. Vi ser her, det er moderenergien, og så har vi her symboliseret den evige, den åndelige del af grundenergierne, af instinkt, af tygte, af følelse, intelligens, intuition og hukommelse. De har en talentkerne, der er ligesom et organ inde i moderenergien, som er den højeste af alle energier. Og så den dag, da vi ikke mere har den almindelige fysiske krop, der er symboliseret her, og her er symboliseret vores bevidsthed, som vi er nu, hvor vi har en umådelig åndelig kapacitet, som vi ikke er klar over, og hvor vi oplever livet igennem en fysisk organisme, der er symboliseret ved denne orangefarvede cirkel. Den dag, da den krop ikke mere kan fungere, enten ved et ulykstilfælde, ved sygdom, eller når den er slidt op af alderdom, så kommer der en dag, hvor vi ikke mere kan opretholde, den ikke mere kan opretholde livet for os, og vi går igennem, vi oplever det, som vi kalder døden, som i virkeligheden kun er en fødsel. Ligesom vi, det spæde barn, bliver født ind i det fysiske liv, sådan bliver vi med det, vi kalder døden, født ind i den åndelige verden, og der har vi den åndelige del af alle vores grundenergier, som åndelige sanser, hvormed vi kan opleve livet. Men det bliver på en lidt anden måde, og jeg vil gerne bede om det næste symbol nu. Se der, lidt helt hen. Se, vi, når vi har en fysisk krop, så oplever vi vores bevidsthed som noget, der er inde i os. Vi tænker mange gange, at det måske er noget, der er inde i vores hoved, ikke? Men vores bevidsthed, vi kan ikke se fra andre, hvad de tænker. Men i det øjeblik, at vi forlader den fysiske verden og går ind i den åndelige verden, der står vores bevidsthed som en aura, som en glorie omkring os. Og det er i virkeligheden et strålefelt, der gør, at hver af os kommer i første omgang ind i et område, der svarer til den tankeverden og begrebsverden, vi har med os fra den fysiske verden. Det er altså i virkeligheden den fysiske verdens åndelige del. Og ligesådan, og der vil det sige igen, at i første afdeling, der kommer vi så sammen med væsener, der er for samme udviklingstrin, der har de samme interesser, den samme livsholdning, som vi selv har. Vi ved jo godt, at når vi har en radio, den er indstillet for København, så kan vi ikke høre Luxembourg. Og på samme måde, der kan vi altså kun opfatte de væsener, der er på samme bølgelængde som os selv. Og så vil jeg gerne bede om det næste symbol. Her har man jeg ved ikke, om det kan komme lidt højere op. Se der, her har Martinus i virkeligheden symboliserer noget af det, der sker ved overgangen. Han kalder det gennem døden. Det er det første af de symboler, han har lavet over det. Hver af disse afdelinger her symboliserer, at det er et levende væsen, der har en fysisk krop, og som forlader den der, på den anden side, forlader denne fysiske krop. Og så er det, Martinus taler om, at der er jo mange, mange religioner, som har en sådan tro, at mennesker bliver bange for at dø. De er bange for et helvede, de er bange for en skærsild, de er bange for, hvad der venter dem. Og det er i virkeligheden sådan, at jo mere man tror på det onde, på det mørke, jo mere man er opfyldt af for eksempel vrede og had og hævngerighed og sådan noget, så kommer man i første omgang ind i et mørkt område, hvor man altså lever videre i den bølgelængde, som man har med sig fra det fysiske plan. Derfor siger Martinus, at det er vigtigt at pakke sin kuffert med omhu, inden vi går på den lange rejse. Og der må vi sige, at det her det er et symbol, hvor han siger, at det skal tages med et vist forbehold. Det er meget sjældent, at der er en meget stor mørkt område, fordi det er indbygget i alle levende væsener, som har fået mund og mæle, at når de oplever noget, som gør ondt, når de oplever noget, de bliver ulykkelige over, så skriger de om hjælp. Det kender vi. Jeg ved ikke, hvad I andre gør, men når det gør ondt på mig, så råber jeg af. Og vi kan se det. Altså er man i en nødsituation, så vil selv det menneske, som lever i den negative tro, at der ingen guddom er til, så vil det menneske som end bede om hjælp, lige så troende som et lille barn på 5 år. Og det er vores store hjælp, det er altså noget, der er bygget sådan ind i vores natur, at i det øjeblik, at vi er ulykkelige, så råber vi om hjælp. Og ligesådan som der er jordmor og hjælpere til stede, når et barn bliver født ind på det fysiske plan, sådan er der væsener, der er hjemmehørende i det rigtige menneskerige, hvis største glæde det er at hjælpe de mennesker fra vores livsområde til rette, når vi går ind i den åndelige verden. I samme øjeblik, vi beder om hjælp, i samme øjeblik er disse væsener hos os, og i samme grad, som vi er, skal vi sige, opfyldt af had, opfyldt af vrede, at vi føler os forurettede, at vi har altså disse negative tanker med os, så bliver de tanker bortsuggereret fra vores bevidsthed. I den åndelige verden er det jo sådan, at der er materien af en helt anden art. Vi ved godt, at i det øjeblik, vi virkelig, skal vi sige, tænker på et tog, så kan vi se toget for os. I den åndelige verden, der kommer det, der står det der. Vi vil opleve i den åndelige verden, at tænker vi os et sted hen, så er vi der øjeblikkeligt. Det vil igen sige, at hvis opholdet i mellem to fysiske inkarnationer skal blive det, det rigtigt skal være, så kan vi ikke tage alt det med os ind i den verden, der hører dyr, som hører dyreriet til. Altså det mørke, evnen til at blive vred og hade og så videre, det må fjernes fra vores bevidsthed, for at vi kan gå videre ind og få den sommerferie, det frikvarter, vi trænger til. For i virkeligheden, så er jorden, man kan sammenligne vores liv her på jorden med en meget hård og streng skole, hvor vi ikke kan snyde, hvor vi ikke kan skulke. Det vi snyder fra, det kommer bare bagefter igen. Og det vil igen sige, at vi har inderlig brug for ind imellem disse årgange af den strenge skole, at få en sommerferie. Et område, hvor vi får lov at opleve så meget lys og salighed, som vi overhovedet kan opfatte med den bevidsthed, vi har. Og se, så har vi, det kalder Martinus for mellemtilstanden. Man dør i virkeligheden to gange, siger han. Første gang forlader vi kroppen, anden gang forlader vi den jordiske, altså alle vores jordiske bevidstheder og tankearter. Men da det skal være en vidunderlig oplevelse, så vil det sige, at i samme grad, som man har fysiske behov og ønsker, så får man dem opfyldt på det åndelige plan i den åndelige verden, for så siden at gå videre ind her. Jeg har sikkert, der er sikkert nogen af jer, der har hørt det før, men jeg vil gerne fortælle det igen. Jeg mistede min mor, da jeg var 18 år, og dengang kendte jeg ikke noget til Martinus analyser, og vi, min far og min søster og jeg, vi sørgede inderligt over, at hun var død fra os efter en sygdom. Og dengang var det skik af dagen før begravelsen, skulle man gå ind og sige farvel til den døde, som lå i kisten. Men da jeg så det, som de sagde var min mor, måtte jeg gå min vej, jeg kunne ikke holde det ud. Jeg vidste pludselig, det er jo kun hendes krop, det er ikke hende selv. Og jeg gik ud i solen en junidag og satte mig på græsplænen. Og så skete der noget, som for mig var en meget stor oplevelse. Jeg hørte min mors stemme lige så tydeligt, som I hører min stemme nu. Og hun sagde til mig, jeg har det godt her, hvor jeg er. Jeg er lykkelig. Det eneste, der trykker mig, det er, at I går rundt og sover så forskrækkeligt. Jeg gengiver det, som det lød i mine ører. Og jeg blev meget overvældet, og jeg sagde, hvor er det vidunderligt. Vil det sige, at jeg kan blive ved at tale med dig, selvom du er det, som mennesker kalder død? Og så sagde min mor til mig, nej, jeg kan ikke komme mere. Jeg skal nu gå ind i nye, strålende riger. Og i samme øjeblik så jeg et vidunderligt syn af et dejligt landskab med en vej, der gik og gik op over en bakke. Og bag ved bakken, der hvor den krumme vejen kammede over, der stod solen op i en sådan glans og herlighed, at jeg aldrig på det fysiske plan har oplevet noget lignende. Og der gik det op for mig, at jeg fik lov et øjeblik at se den vej, som min mor så for sig. Det vil sige, at det er ikke synd for dem, der er død. Det er svært for dem, der er blevet tilbage og savner en, de holder af. Men jo mere man kan leve sig ind i, at det er en lys og vidunderlig verden, det mennesker går ind i, desto bedre kan man hjælpe ham eller hende på vej. Og nu vil jeg gerne bede om det næste symbol. Jeg kan gøre det ganske kort. Det er også i virkeligheden igennem døden, og hvor Martinus viser, hvordan vores bevidsthed forholder sig i forhold til de åndelige verdener. Vi har her den fysiske verden, vi lever i. Det væsen her, det symbolik, som er domineret af tyngdenergien, det symboliserer os. Der har vi plantevæsener, der har vi mineralverden og så videre. De er alt sammen i mindre form. Men i det øjeblik, vi så har passeret mellemtilstanden og gået ind i det rigtige menneskerigs åndelige del, så er vores bevidsthed jo ikke nær så stor. Så er den blevet så lille i forhold til de væsener, der er hjemmehørende. Det vil igen sige, at de væsener der, vi kan ikke gå ind på deres bølgelængde, men de går ind på vores. Og i samme grad, som vi selv gerne vil være skytsengle for de væsener, der er tilbage på jorden, som vi har holdt af, så kan vi altså, hvis vi ønsker det, hvis det er en inspiration for os, få lov at hjælpe de væsener dermed at være skytsengel. Martinus skriver om det et sted. Ja, jeg kan ikke. Jo, det her. Jeg har det her med. Der skriver han jo altså, at de åndelige væsener, der er hjemmehørende i det rigtige menneskerige, de optræder som skytsengle. Det er dem, der bortsuggererer al mørke og eller åndelige medarbejdere, der er at udtrykke som engle. De ypperste, de højst udviklede af disse væsener, er fremragende åndeligt udviklede, uden dog at have nået det færdige stadium, som mennesket i Guds billede. Men de er på vej. Og så er der alle de øvrige ufærdige væsener, det er altså os. De er også engle i samme udstrækning, som deres udvikling i næstekærlighed gør det muligt. Det vil sige, at der kan vi altså i samme grad, som vi gerne vil, gå ind og være skytsengle. Vores bevidsthed er endnu mindre, når vi passerer visdomsriget og den guddommelige verden og salighedsriget, men for igen at inkarnere på det fysiske plan, men det vil jeg hellere vise på det næste symbol. Det er et symbol, der ikke er frigivet, men da jeg har fået det forklaret af Martinus, og da jeg mener, det er ret oplysende, så vil jeg gerne lige gennemgå det. Vi har her en række levende væsener, som er inde i en udvikling. Det her, det er et meget ret så enpolet, feminint væsen, og så begynder det modsatte pol efterhånden at udvikle sig. Man ser intelligensen udvikle sig, og følelsen udvikler sig. Forbindelsen mellem de to poler begynder også at udvikle sig. Stadig har vi der en voksende intelligens, og her er der ikke alene intelligens, men der er begyndt at komme en lille smule af det, Martinus kalder kosmiske glimt. Her har vi det væsen, som første gang står lige over for at kunne få kosmisk bevidsthed. Et væsen, hvor de to poler, den feminine og den maskuline, næsten er i balance. Et væsen, der har stærk følelse for andre, udviklet intelligens og har stærke kosmiske glimt. Og her har vi det fuldt kosmiske bevidste væsen, som jo altså stadigvæk har en fysisk krop, men som har samtidig kosmisk bevidsthed. Så har vi denne sorte linje her, der symboliserer, at vi forlader den fysiske verden og går ind igennem det, man kalder døden. Og så har vi de mørkere områder her. Det viser den første periode, efter at man har forladt den fysiske verden. Det gælder dog ikke, om man så må sige, at det altid er sådan. Men altså for de væsener, der går ind i den åndelige verden med, skal vi sige, angst, vrede, had, forslækkert og så videre, de vil uvilkårligt i første omgang møde væsener, som er for den samme bølgelængde som de selv. Og der har de jo ikke en sol, der skinner på dem. De oplever tilværelsen på den bølgelængde, der behersker deres mentalitet. Det er derfor, det er så vigtigt at få gjort sit bo op. Det er så vigtigt, at man ikke har fjender, at man ikke har nogen, man ikke kan tilgive, at hvis man har gjort noget forkert, at man får det udjævnet og får det gjort op, sådan så, at man har et rent regnebræt, at man ikke har noget, man angrer, at man ikke har noget, man, hvor man bittert må sige, det der, det var forfærdeligt. Der er en, jeg må bede om undskyldning, eller der er noget, jeg må prøve at gøre godt igen. Det er vigtigt at få det gjort. Så har vi det område, der har det mørkeste. Det er samme mennesker, som har nået dertil, de er kommet så langt, at de ikke mere har evnen til at tro. Ja, noget har de, men de er nået til den negative tro, som gør, at de tror, at der ikke er nogen guddom til. At der ikke er nogen mening i tilværelsen. De har svært ved at finde sig til rette, for eksempel hvis de har begået selvmord, ved at opdage, at de kan godt tage kroppen af sig, men de kan ikke tage livet af sig. Ved at opleve, at livet fortsætter, de kan ofte have meget svært ved at finde sig til rette, fordi de måske også har svært ved at bede om hjælp. Og så har vi her, skal vi sige, et væsen, der lever i, måske med kendskab til Martinus analyser, men vi ved jo alle sammen, at vi har et eller andet gjort, som vi ikke er glade for. Vi ved, at der er områder, hvor vi er ufuldkomne. Vi ved, at der er mange steder, hvor vi ikke er helt, som vi gerne vil være. Men i det øjeblik, vi ved, hvad det drejer sig om, så vil det i virkeligheden sige, så behøver man ikke at gå igennem noget mørke der. I det øjeblik, man er indstillet på, at man beder om hjælp, i det øjeblik, man ved, hvad der skal ske, så kan man hurtigt gå ind i den lyse del af mellemtilstanden. Det er symboliseret ved den orange farve, fordi den lyse del af mellemtilstanden, det er den del, hvor for eksempel dyrene har deres paradis. Det er den del, hvor meget, de meget primitive mennesker, i virkeligheden kan man sige, det er måske en menneskeart, der næsten er uddød her på kloden, de har dog haft et gudsbegreb, de har haft en idé om, at der var et liv efter døden. Vi ved, at selv neandertalerne for 100.000 år siden begravede deres døde med et ritual, der viste, at de var klar over, at man lever videre. De satte en skåle med mad hen, men de har fundet grave, som altså er så gamle, hvor disse væsener, der for længst er uddøde her på kloden, og som på en måde virker meget dyriske med meget lav pande, men de havde trods alt, de var så langt udviklet, at de vidste, at der var en åndelig tilværelse, og deres døde gav de mad med i graven og våben og tøj, for at de kunne klare sig på rejsen ind i den åndelige verden. Men da de ikke havde meget begreb om kunst og videnskab osv., så har de fået en vidunderlig oplevelse på det fysiske plan. En oplevelse, hvor de ikke frøs, en oplevelse, hvor de havde meget nok, en oplevelse, hvor alle de ønsker, de kunne tænkes at have, blev opfyldt, hvor de oplevede en tilværelse uden angst for krig, uden angst, krig havde de ikke dengang, de sloges bare med hinanden, men altså uden angst for at blive overfaldet, uden angst for vilde dyr, altså så meget lys, som de overhovedet kunne opfatte. Fordi det kan jo ikke hjælpe noget, at man tager et sådan primitivt menneske og putter ind i visdomsriget og siger, at nu skal han eller hun konstruere nye væsener. Det er jo noget, de overhovedet ingen mulighed har for at få glæde af. Og så ser vi her, hvordan de udvikler sig. Og der har vi altså de, Martinus kalder humane religioner. Og for de væsener, som ved, at de i høj grad har forbrudt sig imod deres tros forskrifter, der kan der være en oplevelse, der svarer til det, som katolikkerne kalder skærsilden. Men det er ikke noget, som alle mennesker skal igennem. Det er altså ikke en livslov, at det er sådan for alle. I samme grad, som et menneske lever, skal vi sige, overensstemmelse med sine menneskelige idealer, at det ved med sig selv, at det gør det så godt, som det kan, så vil det kunne få en vidunderlig overgang, hvor disse mørke perioder kun lige er, at man skal vende sig til, at man har en anden krop, man skal vende sig til, at hvis man vil et sted hen, skal man bare tænke, så er man der. Og de vil i samme grad, som de har ønsker på det fysiske plan, få dem opfyldt. Og der er det altså lige meget hvad for ønsker de har. De vil få dem opfyldt, og indtil de ikke mere bryder sig om det, indtil de er blevet mætte, det kan være en, der ønsker at se sig selv som kejser på en trone og opvartet af alle mulige mennesker. Altså det er lige meget, hvilke ønsker, så får de danner det sig til, deres tanker bliver den ydre verden omkring dem, og derigennem får alle væsener et maksimum af lykke og salighed. Vi har her, skal vi sige, de humane religioner, der har en levende forestilling om, at de kan være skytsengle. Man ser her den gule farve, det symboliserer passagen af det rigtige menneskerige, hvor de i samme grad, de har meget, ser der, det er et væsen med meget stærk følelse, og det er det væsen får lov til i lang tid, lige så længe de har lyst, at opholde sig i den rigtige menneskeriges åndelige verden. Den er jo, findes jo kun i jordklodens bevidsthed. Den er jo ikke fysisk til stede endnu her. Og så har vi her det væsen, hvor intelligensen er meget udviklet, som måske ikke har så meget følelse, men som har en voldsom trang til kunstnerisk eller videnskabelig udfoldelse. Og det får de væsener i visdomsriget. Det vil sige, at den arkeologen, han står ikke bare med et potteskår i hånden og prøver at forestille sig fortidsmenneskens liv.
Han får lov at se det hele udspille sig, hvordan det var. Videnskabsmændene får lov at arbejde inden for de felter, hvor de er interesseret. Altså hver især får lov at opleve det, som de mest af alt begærer. Vi kan se her et væsen, der altså har vores følelse og intelligens at komme i ret stor balance med hinanden. Et væsen, der ikke har så frygtelig mange begær på det fysiske plan, men derimod vil opholde sig længe i det rige menneskerige og i visdomsriget, og begynder at få en stor oplevelse i den guddommelige verden. Selvfølgelig står disse hjemmehørende væsener der så langt over os, at man næsten ikke kan begribe det, men de er jo samtidig kulminerende næstekærlige. Det vil sige, at de går ind på de væseners bølgelængde og lader dem opleve så meget inspiration og lys, som det altså er muligt. Og her har vi så det væsen, der meget stærkt nærmer sig kosmisk bevidsthed, hvor der er meget, man skal lige vende sig af med, at man ikke har en fysisk krop, og som har et meget langt ophold i det rigtige menneskerige, visdomsrige og i den guddommelige verden. Og her har vi det kosmisk bevidste væsen, som uden noget besvær går over i den åndelige verden, som hurtigt vender sig til ikke at have en fysisk krop, og hvor man ser, at der er balance mellem følelse og intelligens og intuition. Men fælles for alle disse væsener, så længe de er hjemmehørende på jordkloden, det er, at så kommer de ind i salighedsriget, og der får vi alle sammen en hukommelse, der siger bare to til det, vi har nu. En hukommelse, som gør det muligt for os at huske ikke alene det liv, vi lige har forladt, og ikke bare huske enkelte ting, men huske alle de ting, der er sket, fra vi var ganske små og lå i vuggen, og så indtil vi forlod den fysiske tilværelse. Men vi kan også se tilbage over de foregående liv. Vi kan se mønstret af de mennesker, vi har kendt. Vi kan se tilbage over 2, 3, måske 4 inkarnationer. Og derigennem vil vi kunne opleve, for det første oplever vi alle erindringerne som noget vidunderligt. Vi har lige været i berøring med væsener fra de højeste verdener. Vi kan se, at det var en skole, vi gik igennem. Vi kan se, at de smerter og lidelser og sorger og skuffelser, vi var igennem, det var alt sammen noget, der gjorde, at vores evner til at forstå andre mennesker, de voksede. Vi så, at det var noget, vi skulle lære. Vi så, at det, selvom det var ubehageligt, så var det en kærlig belæring fra en kærlig guddom. Og det vil igen sige, at når man så begynder at længes efter at komme ind i den fysiske verden igen, så længes man samtidig efter at komme hen der, hvor man kan lære det, som man mangler. Man har jo fået et overblik. Man kan se, har mødt disse højtstående væsener, og kan se, der mangler jeg noget, og der mangler jeg noget. Og så længes man efter at komme lige derhen, hvor man lærer det, som man trænger til. Og samtidig så fylder det en altså med en sådan vidunderlig salighed, at det gør det muligt at kontakte en koblingscelle, en befrugtet celle, og derigennem igen begynde at gå ind i en ny tilværelse på det fysiske plan. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Martinus kalder det undfangelse, og skildrer der, hvordan et væsen i den åndelige verden, i salighedsriget, begynder at længes voldsomt efter at komme ind på det fysiske plan, men samtidig så oplever det altså sine erindringer om den fysiske verden som en kolossal salighedsenergi. Og det gør, at dette væsen kan kontakte et jordisk par under den fryd, de føler ved det seksuelle samvær. Og derigennem går der energier ind i mandens bevidsthed og endnu mere ind i kvindens bevidsthed, sådan at hun kan blive mor til det væsen, der kommer fra den åndelige verden, og som er tiltrukket af netop de to væseners aura, som bliver dets fysiske forældre, som i virkeligheden er de første skytsengle for det væsen, som igen skal træde ind i den fysiske verden. Jeg håber ikke, at jeg har det, hvis det passer nogenlunde med en time. Jeg siger tak for i aften.